Kulkaamme hartain mielin tämän 10. pyhän kolmiyksiöiden päivän jälkeisen sunnuntain toisen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumissa, sen 4. luvussa, jakeesta 22, jakeeseen 30, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen, ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun, parantaja, paranna itsesi. Tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin maan Sareptaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. Aamen. Armo lisääntyköön meille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Tämänpäiväinen evankeliumitekstimme vie meidät hyvin vakavien asioiden äärelle. Se kertoo siitä, miten Jeesus torjuttiin hänen kotikaupungissaan Nasaretissa. Nasaretilaiset tunsivat Jeesuksen hyvin, mutta eivät uskoneet häneen. Tarkastelemme päivän evankeliumin valossa, miten ja miksi Jeesuksen torjuminen tapahtuu, sekä sitä, miten hänet otetaan oikein vastaan. Nykyään Jeesusta ei voi torjua yrittämällä heittää hänet jyrkänteeltä alas, niin kuin nasaretilaiset. Mielestään ja sydämestään ihminen voi kuitenkin ajaa Jeesuksen ulos. Näin tapahtuu, kun ihminen kieltäytyy Jumalan tarjoamasta vapahtajasta. Epäusko on Jeesuksen torjumista. Ihminen voi karkottaa uskon ja Kristuksen sydämestään monella tavalla. Jos hän antaa jonkin synnin päästä valtaan elämässään ja lakkaa taistelemasta sitä vastaan Pyhän Hengen voimalla, hän tekee hengen murheelliseksi ja karkottaa hänet. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä vakavan varoituksen kirjeessään galatalaisille. Lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Monen kohdalla kuitenkaan Jeesuksen poisajaminen ei tapahdu näin näkyvästi. Se voi tapahtua huomaamattomasti ja hiljaa ajatuksissa ja sydämessä, usein vähitellen ja pitkän ajan kuluessa. Penseys on aivan yhtä todellinen vaara uskolle kuin Paavalin luettelemat karkeat synnit. Penseä ihminen voi kuulla Jumalan sanaa, mutta hän ei todella usko sitä, eikä se vaikuta häneen. Penseät ihmiset alkavat pitää evankeliumin lupauksia itsestään selvinä ja suhtautuvat lain uhkauksiin kevyesti. Tämän seurauksena myös heidän rakkautensa vähenee. Penseys johtaa lopulta siihen, että sen vallassa oleva kuulee sanaa vain haluttomasti ja tavan vuoksi, ja menettää lopulta kokonaan uskonsa. Voimme nähdä, että meidän kirkossamme esiintyy tätä ongelmaa. Meillä on oikea oppi, terveellinen laidun Kristuksen lampaille, mutta missä hänen karitsansa ovat? Joka sunnuntai katetaan juhlapöytä, johon kaikki ovat kutsuttuja, mutta missä ovat kutsuvieraat? Kirkossamme on yli 300 jäsentä, mutta osallistuvatko kaikki, joilla olisi mahdollisuus seurakunnan toimintaan? Meidän on kirkkona tehtävä parannus ja otettava sydämellemme nämä eksyneet sielut. He ovat meidän aikamme nasaretilaisia, jotka ovat tunteneet Jeesuksen lapsesta asti, mutta joille hänestä on tullut vain Joosefin poika, Raamatun kertomusten hahmo, jolla ei ole todellista merkitystä heidän jokapäiväisessä elämässään. Nämä ihmiset meidän on pyrittävä Jumalan sanalla tavoittamaan, ennen kuin he ajavat lopullisesti parannukseen kutsuvan Jeesuksen pois luotaan. Samoin meidän on otettava sydämellemme ne lukemattomat muut, jotka kirkkomme ulkopuolella torjuvat vapahtajansa. Meillä, jotka osallistumme seurakunnan toimintaan, ei ole syytä itsetyytyväisyyteen. Meidän on itse muistettava armon tarpeemme ja Jumalan pelastavan sanan arvo. Meissä kaikissa on sama Kristuksen hylkäämisen juuri. Jokaisessa meissä asuu vanha ihminen, Jumalan vihollinen, joka todella syöksisi Kristuksen jyrkänteeltä alas, jos se vain voisi. Uskomme on heikko. Jumalan sanassa on voima, mutta emme aina usko sitä vakaasti ja ilman epäilyksiä, vaikka kuulemme sanaa ja jopa saarnaamme sitä muille. Tekomme todistavat sen. Jokainen synti on pohjimmiltaan epäuskon hedelmä. Ja missä on vahvan uskon hedelmä, palava rakkaus, joka etsii kadonneita ja palvelee Jumalaa kaikessa, mitä teemme. Meillä ei ole mitään aihetta ylpeyteen, vaan joudumme kaikki sanomaan tyhjinä Herramme edessä: minä uskon, auta minun epäuskoani. Sen Herramme haluaa tehdä, hän haluaa auttaa meitä epäuskossamme. Hän lähestyy meitä sanansa kautta ja antaa itsensä meille turvaksi, suojaksi, voimaksi ja avuksi kaikkea syntiä ja epäuskoa vastaan. Hän ravitsee tyhjät, nääntyvät sielumme elämän leivällä, omalla itsellään. Vaikka me olemme heikkoja, se ei ole este Jumalan armolle. Kaikessa heikkoudessamme saamme katsoa Kristukseen ja uskoa, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu. Hänen rakkaudellaan ja uskollisuudellaan meidän vähäuskoisuutemme ja rakkaudettomuutemme on hyvitetty. Jeesus on täyttänyt Jumalan lain puolestamme. Hän on myös omassa ruumiissaan kantanut syntimme ristin puuhun, niin kuin Pietari kirjoittaa. Hän on ottanut kantaakseen rakkaudettomuutemme, heikkouskoisuutemme ja kaikki epäuskon hedelmät elämässämme. Niin hän on, kuten Luther kirjoittaa, kärsimyksellään ja kuolemallaan, vuodattaen purppuran punaisen verensä ristin puulla, upottanut, hukuttanut, kuristanut ja tuhonnut syntimme. Syntimme on siis todella otettu pois. Kristuksen vuoksi me olemme saaneet kaiken anteeksi. Hänessä tulemme vanhurskaiksi, vapaiksi kaikesta, mistä emme omalla voimallamme voineet vapaiksi tulla. Nyt Herra saapuu armoineen luoksemme. Hän kohtaa meidät armon välineiden, sanan ja sakramenttien kautta. Jumalan palveluksessa me kuulemme armon sanoja hänen suustaan. Näin olemme siis samassa tilanteessa kuin tekstissämme nasaretilaiset. Mutta kuinka me voimme ottaa Jeesuksen vastaan, emmekä torju häntä niin kuin he. Se tapahtuu uskolla. Usko, joka turvautuu Jeesukseen vapahtajana, ottaa hänet vastaan. Mutta miten me voimme uskoa, kun sydämemme ovat synnin pimentämiä ja kylmentämiä? Ei se olekaan meille itsellemme mahdollista, mutta Kristus lahjoittaa meille tämän uskon. Sanansa ja sakramenttiensa kautta hän lähettää pyhän henkensä sydämiimme, ja henki synnyttää uskon meissä. Hän näyttää meille syntimme, mutta rohkaisee myös luottamaan evankeliumin lupaukseen. Jokainen saa ilman omia ponnistuksiaan synnit anteeksi Kristuksessa ja iankaikkisen elämän. Tällainen on se Jeesus, joka tulee luoksemme. Hän lähestyy meitä rakastavana auttajana, ei etäisenä tuomitsijana. Kun ymmärrämme sen ja kohtaamme hänen armonsa suloisuuden, hän tulee meille rakkaaksi. Silloin me emme voi olla välinpitämättömiä häntä ja hänen sanansa kohtaan, emmekä halua ajaa häntä pois luotamme, vaan tahdomme hänet ikuisesti lähellemme. Näin siis Jumalan armo yksin varjelee meidät penseydestä ja muista synneistä. Vapahtaja on jatkuvasti luonamme sanansa kautta. Sanassa Kristus on itse läsnä. Kun muistamme tämän, sana ei ole meille yhdentekevä. Jeesus on luonamme myös ehtoollisen sakramentissa, jonka vieton edellä laulamme liturgiassa osuvasti, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siinä me saamme henkilökohtaisen, ruumiillisen vakuutuksen Jumalan ehdottomasta rakkaudesta meitä kohtaan. Tämän muistaminen tekee ehtoollis-Jumalan palveluksen tärkeäksi ja rakkaaksi. Kun siis näemme itsessämme syntiä ja epäuskoa, saamme luottaa Herraan, joka antaa meille sen, mitä meiltä puuttuu. Hän sytyttää rakkauden liekkiin penseimmätkin sydämet ja lämmittää kylmimmätkin. Hän voi sen tehdä. Onhan hän lunastanut koko ihmiskunnan, siis myös sen kaikkein kylmimmät, penseimmät, epäuskoisimmat, syntisimmät, kaikin tavoin alhaisimmat. Jos sinusta tuntuu, että kuulut näihin, niin sinullakin on toivoa. Onhan Kristus kuollut sinuakin varten. Hän on kantanut juuri sinun kaikki syntisi, kovuutesi ja penseytesi. Niistä ei ole esteeksi Jumalan kaikki voivalle armolle, jonka piiriin hän on sulkenut koko maailman. Usko vain, sekin on Jumalan teko, eikä omien ponnistustesi tulos. Usko vain, sillä tämä kaikki on sinun. Kristuksen suusta lähtevät armon sanat koskevat juuri sinua. Ei yksikään, joka minuun uskoo, huku. Saat olla turvattuna ja autettuna uskossa. Profeetta Jesajan sanat ovat juuri sinua varten. Herra on sinun puolellasi, sinun kanssasi, juuri sinun Jumalasi. Hän vahvistaa sinua, hän auttaa sinua, hän tukee sinua vanhurskautensa oikealla kädellä. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Vaikka vuoret väistyisivät ja kukkulat horjuisivat, hänen armonsa ei sinusta väisty, eikä hänen rauhanliittonsa horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.